Kita bersama-sama satu hati, mari kita dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Bapa dalam sorga, pada kesempatan Sabat sore hari ini ya Bapa, kembali dengan hati yang penuh dengan kerinduan, kami menghadap hadirat-Mu dalam ibadah kami, sekalipun kami tidak dapat berkumpul di dalam bait-Mu ini ya Bapa, tetapi kami hanya bisa beribadah lewat keluarga kami atau rumah di mana kami diam hari ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, lawatan dan hadir-Mu akan selalu nyata di dalam segala ibadah kami ya Bapa. Karena keadaan ini sesungguhnya yang membuat kami tidak dapat datang menghampiri Engkau di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan tetap melawat kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali merenungkan sebagian daripada nas firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, melalui firman-Mu di kesempatan Sabat sore hari ini, kembali boleh menasihati kami, kembali boleh mengajar kami, serta membangun kehidupan iman percaya kami dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan Kristus. Bapa di dalam sorga, hari ini kiranya Engkau mentahirkan hati, jiwa, roh, pikiran kami, jauhkan hati pikiran kami dari segala hal-hal buruk, hal-hal najis, dan segala hal yang dapat mengganggu pendengaran kami untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Kristus. Biarlah ya Tuhan, Engkau jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih-benih firman-Mu, sehingga kami beroleh satu buah sukacita dan makanan rohani yang daripada-Mu, yang membuat kami akan selalu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Kristus. Bapa dalam sorga, sebentar hamba juga berkata-kata, menyampaikan kebenaran rahasia firman-Mu, kiranya ya Tuhan, Engkau menaruh roh hikmat-Mu pada mulut bibidah hamba, sehingga setiap firman yang boleh hamba sampaikan di kesempatan Sabat sore hari ini, bukan oleh karena hikmat dan kepandaian hamba untuk berkata-kata, melainkan oleh karena hikmat yang daripada-Mu untuk hamba berbicara ya Tuhan Kristus. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga mentahirkan hamba-Mu ini, sehingga apa yang hari ini hamba kerjakan semuanya adalah untuk kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan Kristus. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, hamba serahkan ibadah kami di kesempatan Sabat sore hari ini. Kiranya Engkau melawat kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami sesuai dengan janji daripada firman-Mu ya Tuhan Kristus. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berseru dan berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir, Engkau menyertai serta memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan di kesempatan Sabat sore hari ini yaitu berbicara tentang tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar yang namanya kata tingkap, mungkin hari ini kita merasa asing mendengar yang namanya kata tingkap ini. Karena kata tingkap adalah sebuah kata yang jarang sekali kita dengarkan dan jarang sekali mungkin kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita mendengar yang namanya kata jendela, kalau kita mendengar kalimat atau kata jendela, maka kita tidak akan asing lagi mendengar kalimat atau kata jendela ini. Jadi sesungguhnya, apa sesungguhnya arti daripada kata tingkap itu sendiri? Arti daripada kata tingkap atau persamaan daripada kata tingkap adalah jendela yang berada di atap. Jendela di atap atau jendela yang berada pada dinding-dinding rumah kita, yang sengaja kita buat, yang sengaja kita pasang dengan berbagai macam tujuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biasanya kita membangun satu buah rumah, jarang sekali sebuah rumah atau sebuah bangunan ketika dibangun tidak ada yang namanya kata tingkap atau jendela. Gak kebayang kalau seandainya kita membangun satu buah bangunan atau rumah untuk kita tinggali atau kita diami, tidak ada yang namanya kata tingkap atau jendela ini. Mungkin Bapak Ibu akan bisa membayangkan kayak apa itu rumah tanpa yang namanya kata tingkap atau jendela. Jadi hari ini dalam hidup kita sebenarnya Tuhan, ketika kita membangun satu buah bangunan atau rumah buat kehidupan kita, pasti yang akan pertama kali akan senantiasa kita renungkan dan kita pikirkan itu apa? Pintunya Yang kedua yaitu apa? Berapa jendela yang akan kita pasang, yang akan kita buat dan kita tempatkan. Dan tujuan daripada kita masang tingkap atau jendela pada rumah kita, pada bangunan yang kita buat, yaitu apa? Tidak lain dan tidak bukan yang pertama, supaya ada yang namanya pencahayaan yang cukup di dalam ruangan atau rumah kita. Sehingga dengan adanya pencahayaan tersebut, ya lebih ya efisiensi dalam hal penggunaan yang namanya kata lampu. Ya, sehingga lebih bisa hemat listrik dan hemat biaya Bapak Ibu, khususnya pada waktu siang hari. Dan yang kedua, tujuan kita membuat atau memasang yang namanya tingkap atau jendela pada rumah kita, yaitu apa? Supaya kita bisa melihat pemandangan di luar. Kalau saat ini saya berada di dalam gedung gereja ini, saya tidak bisa melihat pemandangan di luar. Karena apa? Tidak ada jendela yang terpasang di dalam gedung ruangan ini. Sehingga yang ada hanyalah apa? Ya hanyalah bangku dan dinding-dinding yang ada di samping kanan kiri saya dan bangku yang ada di depan saya. Tapi di luar hujan, di luar panas, di luar mendung atau apa, saya tidak dapat memperhatikan dan melihatnya Bapak Ibu. Dan selanjutnya, tujuan orang memasang yang namanya kata tingkap atau jendela pada rumahnya, supaya apa? Tidak lain dan tidak bukan, supaya ada sirkulasi udara. Sehingga ketika ada jendela, kemudian jendela itu kita pasang dan kita buka, baik pada saat waktu malam hari, atau pada waktu pagi hari atau siang hari, maka akan terjadi yang namanya satu buah pergantian udara atau sirkulasi udara yang baik, dan itu pula yang akan menunjang satu buah ruangan menjadi sehat dan nyaman untuk kita tinggali. Itu sesungguhnya tujuan orang memasang tingkap atau memasang jendela pada setiap rumah yang dibangunnya. Dan hari ini pun kita mari boleh bersama-sama merenungkan melalui nas firman Tuhan, ada sebuah perkataan yang menarik yang Alkitab catatkan tentang tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kita mari bersama-sama melihat dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita mari bersama-sama melihat Bapak Ibu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mari boleh bersama-sama merenungkan sepenggal daripada nas firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Daniel ini. Alkitab mencatatkan dengan jelas, ketika Daniel mendengar satu buah surat perintah, undang-undang yang telah ditandatangani oleh Raja Darius, perihal di dalam kurun waktu selama 30 hari, orang tidak boleh menyampaikan permohonan kepada para allahnya atau salah satu dewa mereka. Alkitab mencatatkan dengan jelas bagaimana firman Tuhan mengatakan, Daniel mendengar, iya. Daniel mengerti, iya. Daniel tahu itu semuanya, iya. Tetapi Alkitab mencatatkan, ketika Daniel mendengar akan apa yang terjadi pada waktu itu, di mana Raja Darius telah meneken atau mensyahkan atau meresmikan yang namanya undang-undang yang dibuat pada waktu itu. Alkitab mengatakan, Daniel kemudian ia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya. Dan ketika ia pulang ke rumahnya, Alkitab mencatatkan dengan jelas, ketika ia pulang ke rumahnya, kemudian ia naik ke atas loteng rumahnya. Dan di atas loteng rumahnya ada yang namanya tingkap-tingkap yang selalu terbuka ke arah Yerusalem. Dan di situ dicatatkan dengan jelas, Daniel kemudian berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mari boleh bersama-sama belajar merenungkan akan perkara ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Melalui judul tema firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kiranya hari ini kita boleh bersama-sama belajar merenungkan beberapa perkara yang akan kita jadikan sebagai satu buah perenungan dan pelajaran buat kehidupan iman percaya kita. Melalui tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, apa yang bisa kita renungkan dan kita jadikan sebagai satu buah pelajaran? Kita mari bersama-sama merenungkan perkara yang pertama, pelajaran daripada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem ini. Alkitab mengatakan dengan jelas, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatatkan dengan jelas. Kita mari bersama-sama lihat kembali dalam nas firman Tuhan, dalam kitab Daniel tadi, ayat yang ke-11. Kita lihat terlebih dahulu dalam ayat yang ke-1, Bapak Ibu. Pasal yang ke-1, kitab Daniel pasal yang ke-1. Kita lihat Daniel pasal yang ke-1, ayat yang ke-1. Dan ayat yang ke-3. Daniel pasal yang ke-1, ayat yang ke-1, dan ayat yang ke-3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayat yang kedua, kita lihat kembali. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dia bawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. 3. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang keselanjutnya, kita mari bersama-sama lihat. Di dalam ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kita boleh bersama-sama lihat. Bagaimana Alkitab mencatatkan Daniel pada waktu itu berada di mana? Alkitab mencatatkan Daniel pada saat itu berada di tempat yang nun jauh dari kerajaan Yehuda atau bangsa Israel atau negaranya Israel. Dan Alkitab mengatakan pada waktu itu status daripada Daniel itu apa? Awalnya adalah orang-orang yang diangkut sebagai seorang buangan. Awalnya adalah orang-orang yang diangkut sebagai seorang buangan. Dan kalau kita teliti dan kita amati baik-baik, Daniel sesungguhnya adalah orang yang hidup memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Orang yang senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang senantiasa hidup, senantiasa ingat kepada Tuhan. Artinya apa? Daniel adalah salah satu daripada banyak orang buangan yang memiliki kehidupan rohani yang boleh saya katakan baik. Kenapa? Kita perhatikan baik-baik dalam Alkitab ayat selanjutnya. Sekalipun dia berada di tempat pembuangan, Alkitab mengatakan ketika dia berada dibawa ke Babel, dicatatkan di situ bagaimana ia harus mengikuti satu buah tradisi kehidupan seperti orang-orang Babel. Namanya pun juga diganti dengan nama dewa-dewa yang ada di kota Babel atau kerajaan Babel. Tapi hari ini kita mari boleh bersama-sama merenungkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Alkitab mencatatkan bagaimana sesungguhnya melalui satu buah peristiwa di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ini. Melalui kata tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Sesungguhnya memberikan satu buah perenungan dan pembelajaran kepada kita. Yaitu apa? Yang pertama, sekalipun tubuh jasmani daripada Daniel sebagai seorang umat Tuhan terpisah jauh daripada bait Allah atau kota Yerusalem di mana bait Allah ada, di mana bait Allah pernah berdiri. Alkitab mencatatkan hati daripada seorang Daniel sekalipun berada di tempat yang jauh, di tempat pembuangan. Alkitab mengatakan hatinya tetap tertuju ke arah Yerusalem, yaitu di mana bait Allah pernah berdiri dan didirikan. Hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar akan perkara ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Alkitab mencatatkan dengan jelas bagaimana sesungguhnya Alkitab menciptakan bahwa sesungguhnya Daniel adalah seorang yang boleh saya katakan sangat-sangat luar biasa sekali. Dalam hal apa? Dalam hal ya hatinya kepada Tuhan. Sekalipun dia jauh sekali dari Yerusalem posisinya, tetapi Alkitab mencatatkan setiap hari ia 3 kali naik ke atas tingkap Yerusalem, tingkap rumahnya. Untuk apa? Untuk selalu berdoa, untuk selalu bermohon kepada Tuhan, dan dicatatkan untuk selalu memuji nama Tuhan. Jadi hari ini dalam kehidupan kita sama Tuhan, kita mari boleh bersama-sama belajar bagaimana sesungguhnya kondisi kehidupan daripada seorang yang bernama Daniel dicatatkan dengan luar biasa sekali. Pada waktu itu dengan jelas firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam ayat yang ke-8 tadi, kitab Daniel pasal yang ke-6. Selama 30 hari, orang dari berbagai macam bangsa manapun, selama 30 hari tidak boleh diizinkan untuk apa? Untuk berdoa, bermohon kepada Allahnya masing-masing atau dewanya masing-masing kalau Alkitab catatkan. Kecuali kepada siapa mereka harus bermohon, yaitu selain, ya kecuali mereka bermohon kepada Tuanku Raja, yaitu siapa? Yaitu Darius. Selama berapa hari? 30 hari. Artinya apa? Daniel pada waktu itu boleh keluar rumah, pada waktu itu Daniel boleh berjalan-jalan, tetapi permasalahannya yang sedang dihadapi yaitu apa? Daniel sedang mengalami yang namanya lockdown. Secara apa? Secara iman kerohanian. Untuk apa? Untuk tidak boleh berdoa, bermohon kepada siapa? Kepada Allahnya. Hari ini kita memasuki minggu ketiga, khususnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di Banjarmasin. Karena kita terakhir beribadah, saya ingat bulan Maret ya, tanggal 21 atau tanggal 20 hari Sabat terakhir itu. Habis itu kemudian kita mengeluarkan, mengikuti himbauan pemerintah dan himbauan daripada Majelis Pusat. Untuk apa? Kita beribadah di rumah. Dan hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar merenungkan akan perkara ini. Apakah ketika kita berada dalam rumah kita, kita memiliki satu buah spirit seperti yang dimiliki oleh seorang pribadi yang bernama Daniel ini? Sekalipun tubuh jasmani kita terpisah jauh daripada rumah Tuhan, tetapi hati kita, pikiran kita tetap selalu tertuju dan terarah kepada siapa? Ya, kepada Tuhan, kepada Allah kita, kepada rumah Tuhan. Dan ini sungguhnya yang harusnya senantiasa kita pelihara dalam kehidupan kita selama kita saat ini diwajibkan, dihimbau untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah juga di rumah. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa memelihara hati, pikiran kita agar tetap tertuju kepada yang namanya rumah Tuhan atau Tuhan ketika kita hari ini beribadah dalam rumah kita. Karena apa? Memang bukanlah satu buah perkara yang gampang, dan sekali lagi bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita berada di dalam rumah Tuhan dengan ketika kita berada di dalam rumah kita saat kita berdoa, beribadah, tentunya ada banyak sekali yang namanya satu buah perbedaan. Karena apa? Sekali lagi, tadi malam saya ikut ibadah Mixler. Ketika kita lagi beribadah, saya beserta istri, ya, sama keempat anak saya. Memang tetap berbeda, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita lagi serius mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, buka Alkitab, anak saya yang kecil panggil-panggil, Pih, ini apa, Pih? Pih, mau ke sini, Pih, tolong bukain ini, Pih. Tetap ada yang namanya satu buah hal yang akan senantiasa kita hadapi. Tapi yang paling penting hari ini, kita mari boleh bersama-sama belajar memiliki satu buah spirit, semangat yang dimiliki seperti yang ada pada seorang pribadi yang bernama Daniel. Sekalipun tubuh jasmani terpisah jauh dari Bait Allah yang ada di Yerusalem pada waktu itu, Daniel tetap hatinya tertuju ke arah Yerusalem. Yaitu apa? Ia senantiasa menaruh pengharapan rindu untuk bisa kembali ke Yerusalem, untuk senantiasa memiliki rinduan untuk bisa kembali datang ke dalam rumah Tuhan dan membangun kembali rumah Tuhan pada waktu itu.
Itu sebenarnya yang dimiliki oleh seorang pribadi yang bernama Daniel pada waktu itu. Yaitu senantiasa memiliki sebuah pengharapan. Kapan saya bisa kembali ke rumah Tuhan? Kapan saya bisa kembali ke Yerusalem? Di mana di situ ada bait Allah? Seperti apa yang Alkitab catatkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-2. Kita mari bersama-sama lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-2. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-2. Hingga ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-5. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-2, 3, ayat yang ke-2, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat yang ke-5. Inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan menyanyikan syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dalam mazmurnya, pemazmur yaitu Bani Korah, dia ingin meluapkan, ingin menyatakan isi hatinya, yaitu tentang kerinduannya yang begitu luar biasa mendalam untuk bisa kembali menghampiri tahta hadirat Tuhan di dalam baitnya. Sehingga Alkitab mencatatkan kerinduan daripada pemazmur ini digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang yang namanya air, sesungguhnya adalah hal yang sangat begitu luar biasa penting dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya dalam hidup kita, ya, air adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? 70% dari tubuh kita, 100% dari tubuh kita, 70% yaitu air adalah unsur air. Artinya apa? Kita sangat membutuhkan yang namanya sumber air ini. Dan kita bisa bayangkan kalau kita mengalami satu buah kehausan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana sesungguhnya pemazmur ingin meluapkan rasa rindunya kepada Tuhan. Digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan dicatatkan pula dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Il sembunyi satu buah bentuk kerinduan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang pemazmur pada waktu itu. Yaitu bisa kembali datang menyembah kepada Tuhan di dalam baitnya. Dan yang hanya bisa dilakukan oleh pemazmur pada waktu itu yaitu apa? Mengenang, mengingat akan masa-masa yang dahulu sebelum sekarang ia sedang mengalami satu buah keadaan yang sulit. Dia selalu mengingat dan terus mengingat dan terus memupuk rasa itu, kerinduan itu dalam kehidupan dia. Agar suatu kali kelak bisa kembali datang menghadap hadirat Tuhan di dalam rumahnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Daniel. Dengan tingkap-tingkap di atas loteng rumahnya yang terbuka mengarah ke Yerusalem. Daniel selalu menaruh satu buah rasa harap, rasa rindu yang hatinya akan selalu ia arahkan kepada yaitu Yerusalem. Di mana di situ ada yang namanya rumah Tuhan. Adalah kota Allah, kota yang kudus. Dan disitulah sesungguhnya ia selalu mempunyai satu buah harapan atau menaruh satu buah pengharapan yang kiranya boleh akan senantiasa terjadi dalam kehidupan dia selama berada dalam pembuangan masa itu. Artinya apa? Ia selalu boleh berharap suatu kali kelak ia bisa kembali ke negaranya. Ia bisa kembali datang menyembah kepada Tuhan di dalam baitnya. Itulah sesungguhnya yang kita boleh bersama-sama merenungkan melalui tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kita boleh bersama-sama merenungkan perkara ini. Sekalipun tubuh jasmani Daniel terpisah jauh dari Yerusalem, di mana di sana ada bait Allah, ada rumah Allah. Tetapi hatinya tetap tertuju ke Yerusalem. Dengan satu buah pengharapan, suatu kali kelak ia bisa kembali untuk pulang ke Yerusalem. Bisa kembali untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan kiranya kita mau senantiasa belajar untuk memupuk, untuk memelihara kerinduan kita yang hari ini sedang kita rasakan. Untuk bisa kembali datang bersekutu di dalam rumahnya ini. Perkara selanjutnya, melalui tingkap-tingkap yang terbuka ke daerah Yerusalem, mengingatkan kepada kita yaitu apa? Kita mari bersama-sama belajar kembali merenungkan di dalam kitab Daniel kembali pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6, Kitab Daniel pasal yang ke-6, kita bersama-sama lihat kembali dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Kemudian kita sambung lagi ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat untuk supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, melalui tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perkara yang kedua yang akan senantiasa kita jadikan sebagai satu buah pelajaran berharga dalam kehidupan kita yaitu apa? Alkitab mencatatkan dengan jelas yaitu apa? Sebuah larangan yang jelas dan tegas. Barang siapa melanggar, maka hukumannya adalah masuk ke dalam gua singa. Ya, hukumannya adalah masuk ke dalam gua singa. Pada waktu itu, permasalahan Daniel yaitu apa? Tidak boleh berdoa. Ya, tapi boleh kemana-mana. Kalau sekarang ini permasalahan kita yaitu apa? Tidak boleh keluar, tetapi boleh beribadah di dalam rumah kita. Tapi hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar. Melalui perkara ini, kita boleh bersama-sama renungkan. Dicatatkan dengan jelas ayat 11, demi didengar Daniel, surat perintah itu dibuat. Maka kemudian ia pergi ke rumahnya. Dan di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ia kemudian berdoa dan dicatatkan ia memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Hari ini kita mari boleh bersama-sama merenungkan perkara ini. Dari tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, yaitu tentang yang namanya kata cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang sangat teruji. Melalui tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem ini, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita tentang cinta dan kesetiaan yang luar biasa seorang Daniel kepada Tuhan yang sangat teruji. Yang sangat teruji. Sesungguhnya kalau kita bersama-sama merenungkan, tanpa ada yang namanya surat perintah yang dibuat oleh raja, oleh karena mufakat daripada para pegawai-pegawai raja yang syirik kepada Daniel, sesungguhnya ada alasan lainnya, sesungguhnya Daniel tidak perlu untuk tetap bisa mempertahankan cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita mari boleh bersama-sama merenungkan, sesungguhnya bagi Daniel untuk meninggalkan Tuhan, tidak lagi mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan, begitu sesungguhnya sangat mudah sekali. Yang pertama yaitu apa? ketika namanya diganti dari Daniel menjadi Belsasar. Ya. Ketika Daniel dinaturalisasi, dengan jelas tujuan daripada kata naturalisasi nama Daniel pada waktu itu dari nama Ibrani menjadi nama ya Babel, sesungguhnya tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu apa sih? Untuk ya menggeser nilai-nilai kehidupan iman rohani dia kepada siapa? Kepada Allahnya. Nama Daniel sendiri itu apa sih artinya? Allah adalah hakimku. Kemudian diganti menjadi Belsasar. Artinya berubah sekali. Sesungguhnya, kalau kita renungkan, itulah sesungguhnya yang bisa menggeser kehidupan, kesetiaan dan cinta Daniel kepada Tuhan. Dari namanya Daniel digeser, diganti, dinaturalisasi menjadi Belsasar. Sesungguhnya itu jadi alasan pertama. Yaitu apa? Untuk tidak lagi cinta dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Ya tadi, namanya sudah berubah. Ngomong-ngomong tentang nama, sesungguhnya kita boleh senantiasa ingat, nama adalah harapan doa yang luar biasa besar yang disematkan oleh setiap orang tua kita kepada kita. Dan setiap nama yang kita sandang hari ini, sesungguhnya semuanya adalah doa dan memiliki yang namanya makna dan artinya. Seperti halnya nama Daniel, Allah adalah hakim. Tapi nyatanya nama Daniel kemudian diganti menjadi Belsasar. Tapi Alkitab mencatatkan, cinta Daniel kepada Allah, iman kesetiaannya kepada Allah tetap tidak berubah, Bapak Ibu. Tetap tidak berubah. Perkara yang kedua sesungguhnya yang harusnya membuat Daniel itu cintanya kepada Tuhan, kesetiaannya berubah kepada Tuhan, yaitu apa? Kalau kita mari bersama-sama lihat dalam nas firman Tuhan, dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6, kita mari bersama-sama lihat ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatian baik-baik. Sesungguhnya ada alasan lain yang kedua, Daniel untuk tidak lagi cinta kepada Tuhan dan setia beriman kepada Tuhan. Yaitu apa? Perhatian baik-baik Bapak Ibu, selain namanya yang sudah dinaturalisasi. Ya. Dari nama Ibrani ke nama Babel. Yang kedua kita perhatikan baik-baik, Alkitab mencatatkan, yaitu Daniel memiliki yaitu jabatan posisi yang luar biasa sekali. Jabatan atau posisi yang Alkitab catatkan luar biasa sekali. Dikatakan bagaimana Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja yang nantinya akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Dan dari 120 itu diangkat 3 orang pejabat tinggi yang membawai 120 wakil-wakil itu. Dan Daniel dicatatkan di situ memiliki satu buah jabatan yang sangat tinggi dari semuanya itu. Artinya apa? Dari sisi pekerjaan, dari sisi jabatan yang disandang oleh Daniel, sesungguhnya itu akan menyita banyak sekali waktu, menyita banyak sekali yang namanya ya tenaga, menyita banyak sekali yang namanya pikiran. Sehingga bagi Daniel untuk tetap dapat setia kepada Tuhan, untuk tetap dapat mencintai Tuhan, ya boleh saya katakan sangat-sangat susah sekali Bapak Ibu. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Jabatan dia yang luar biasa tinggi menuntut dia untuk apa? Ya bekerja dengan baik, bekerja dengan luar biasa. Untuk apa? Melayani raja pada waktu itu. Tapi Alkitab mencatatkan di sini, kita mari boleh bersama-sama belajar. Di balik kesibukannya, di balik jabatannya yang luar biasa dan pekerjaannya yang super sibuk, Alkitab mengatakan cinta dan kesetiaan Daniel sangatlah teruji. Yaitu apa? Alkitab mengatakan tadi dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Bagian yang ke bagian B. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatian Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ada kata seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Setiap hari ia biasa melakukan apa? Alkitab mengatakan ia berdoa kepada Tuhan. Yang selanjutnya, ia kemudian memuji nama Tuhan. Ini semuanya yang ia lakukan. Setiap hari 3 kali ia meluangkan waktunya di balik di sela-sela kesibukannya. Tetap ia mencintai Tuhan. Ia tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan berlutut, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Inilah satu perkara yang menarik yang hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar renungkan melalui kisah tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita cinta dan kesetiaan Daniel yang luar biasa tidak berubah kepada Tuhan. Sekalipun kesibukan begitu luar biasa menghimpit dia, tetapi cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan tetap tidak pernah berubah. Yang kedua, selain kesibukannya, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Yaitu apa? Di dalam kondisi yang susah atau sulit. Karena apa? Alkitab mengatakan Raja Darius telah mengeluarkan satu buah surat perintah atau undang-undang yang tidak dapat dicabut. Yaitu apa? Barang siapa yang melanggar dalam kurun waktu 30 hari, ya, melanggar larangan untuk tidak berdoa kepada Allahnya atau dewanya, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa tanpa memandang status jabatan kedudukannya apa. Kita mari bersama-sama renungkan. Keadaan pada waktu itu sangat sulit? Sangat sulit. Ya, cukup sulit? Cukup sulit. Yaitu apa? Yaitu keadaan yang sangat begitu menyedihkan pada waktu. Di sini kita boleh bersama-sama belajar. Sekalipun Daniel pada waktu itu mengalami satu buah keadaan yang buruk, ya, di mana undang-undang telah ditetapkan, tetapi Alkitab mencatatkan keadaan sulit tersebut tetap tidak membuat ia pandangan matanya berpaling daripada Tuhan. Tetapi ia tetap mencintai Tuhan. Sekalipun keadaan pada waktu itu sangat buruk adanya, tapi cinta Daniel dan kesetiaan Daniel kepada Tuhan tetap tidak berubah. Dengan cara apa? Tetap ia berdoa kepada Tuhan. Tetap ia memuji nama Tuhan. Sekalipun keadaan pada waktu itu sangat begitu sulit. Kalau hari ini kita masih mendapatkan kesempatan yang indah hari ini, sekalipun kita tidak dapat datang ke dalam rumah Tuhan, tapi kita masih boleh bersyukur, kita masih tetap mendapatkan kebebasan untuk dapat beribadah sekalipun dalam rumah kita. Dan kita masih tetap mendapatkan kebebasan untuk apa? Tetap dapat berdoa, bersyukur, dan kita tetap dapat boleh memuji nama Tuhan. Maka selayaknya lah harusnya kita bersyukur pada kesempatan hari ini. Sekalipun keadaan kita sangat sulit, keadaan kita mungkin sangat begitu tidak baik, tapi mari kita mesti senantiasa tetap belajar, tetap mencintai Tuhan soalah kita, tetap setia kepada Tuhan soalah kita. Seperti satu buah lagu yang biasanya kita lantunkan atau kita panjatkan, ya, ketika kita beribadah, yaitu judulnya Tetap Cinta Yesus. Mungkin Bapak Ibu masih ingat akan judul lagu Tetap Cinta Yesus ini. Dalam syair lagu itu dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Dan kemudian di bait yang selanjutnya, syair itu mencatatkan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin keadaan kita ada yang melebihi kondisi Daniel pada waktu. Atau ada yang mirip-mirip seperti yang dialami oleh Daniel pada waktu. Yaitu badai silih berganti menghampiri kita. Melalui berbagai macam keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi hari ini. Tetapi mari kita mau bersama-sama belajar untuk senantiasa memelihara cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekalipun badai silih berganti dalam kehidupan kita yang seakan-akan tidak pernah berhenti. Tapi mari kita tetap belajar untuk tetap cinta Yesus Allah kita sampai selama-lamanya. Karena apa? Cinta dan kesetiaan kita lah sesungguhnya yang pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Allah kita, Bapak Ibu. Walaupun dalam kehidupan kita dalam dunia ini, kita harus menghadapi berbagai macam badai dalam kehidupan kita. Karena itulah sesungguhnya yang harus kita hadapi dan harus kita jumpai. Seperti pemazmur mengatakan apa? Dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Kebanggaan hidup manusia adalah penderitaan dan kesengsaraan hidup. Penderitaan dan kesengsaraan hidup. Jadi hari ini, penderitaan dan kesengsaraan hidup yang digambarkan seperti badai yang silih berganti menghampiri kita. Itulah satu buah kebanggaan hidup kita manusia dalam dunia ini. Tapi pada akhirnya nanti ketika kita bisa mempertahankan kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan, itulah yang nantinya akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Allah kita, di dalam kerajaan sorganya, Bapak Ibu. Jadi hari ini sesungguhnya melalui tingkap-tingkap yang terbuka karya Yesus mengingatkan kepada kita tentang cinta dan kesetiaan yang teruji. Melalui apa? Yang pertama adalah melalui keadaan yang buruk, yaitu badai yang silih berganti, yang tidak pernah berhenti. Kesetiaan itu akan teruji selain melalui apa? Keadaan. Yang kedua, bisa melalui apa? Yaitu selain keadaan yang buruk, bisa melalui keadaan yang baik. Alkitab mencatatkan dalam pasal yang ke-6 tadi, ayat yang keempat dicatatkan, maka Daniel ini melebihi pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Selain melalui keadaan yang buruk, yang kedua yaitu apa? Melalui pekerjaan dan jabatan yang nyaman, Bapak Ibu. Sesungguhnya Daniel pun diuji cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan. Semakin ya Tuhan memberkati hidup kita manusia, sesungguhnya kita sedang diuji cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah tetap sama? Tapi Alkitab mencatatkan sekalipun Daniel mempunyai jabatan yang tinggi, ya, dan waktu yang luar biasa padat, Alkitab mengatakan dengan jelas ayat yang ke-11, Daniel tetap 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini sungguhnya cinta dan kesetiaan Daniel yang teruji. Melalui apa? Keadaan yang luar biasa baik. Ketika undang-undang itu belum ditetapkan atau diterapkan, Alkitab mencatatkan, sekalipun Daniel mempunyai jabatan yang super sibuk, artinya pekerjaan yang menyita waktu dia, tetapi berbicara tentang yang namanya kata cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan, tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Dia tetap menyempatkan waktu, mengambil waktu untuk tetap bisa menghampiri Tuhan, untuk tetap dapat berkomunikasi dengan Tuhan, untuk tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang paling luar biasa sekali, yaitu apa? Alkitab mencatatkan di dalam ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Perhatikan baik-baik di sini ada ayat yang menarik dicatatkan. Ketika para wakil-wakil raja ini yang syirik terhadap Daniel dan memang sedang membuat satu buah rancangan yang buruk terhadap Daniel. Dicatatkan ketika mereka masuk menggerebek rumah Daniel, dicatatkan di situ apa yang didapati oleh mereka. Daniel tetap konsisten. Sedang dalam posisi apa? Dicatatkan Daniel posisinya sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Inilah satu buah bentuk kesetiaan yang teruji dan cinta yang teruji daripada Daniel. Yaitu apa? Konsistensi dirinya, sikap dirinya ketika menghadap hadirat Tuhan di dalam rumahnya, di dalam kamar rumahnya, yang dimana jendelanya menghadap ke arah Yerusalem. Sikapnya begitu luar biasa sekali, yaitu benar-benar sikap seperti orang yang berada dalam rumah Tuhan. Benar-benar terlihat dengan jelas ketika ia berdoa, ketika ia sedang memanjatkan, ketika ia sedang beribadah, terlihat dengan jelas. Hari ini pun kita mari boleh bersama-sama belajar melalui tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kiranya boleh senantiasa mengajarkan kepada kita cinta dan kesetiaan yang teruji, yaitu ketika kita hari ini berada dalam rumah kita atau kamar kita, ruangan keluarga kita, ketika hari ini kita sedang beribadah. Apakah kita tetap konsisten sikap kita seperti halnya kita berada dalam rumah Tuhan? Kiranya apa yang hari ini kita renungkan senantiasa boleh memberkati kita, menasihati kita, dan membangun kehidupan iman percaya kita. Sekalipun hari ini kita sedang menghadapi berbagai macam badai kehidupan dalam kehidupan kita, mari kita tetap belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.